Գիրք երկրորդ
Գլուխ ութերորդ Մաս երրորդ
Պանդոկի սպասավոր Իպոլիտը եկավ կարքի ձիերի սանձը բռնելու և իր խեղված ոտքով կաղալով տարավ նրանց ոսկե առյուծի գավիթը, որտեղ բազմաթիվ գյուղացիներ հավաքվեցին կարքը դիտելու։ Այդ միջոցին թմբուկը զարկեցին, Ռմբանետը որոտաց և պարոնները շարքով բեմ բարձրացան նստելու կարմիր տրիպով պաստառված բազկաթոռների վրա, որ տիկին տյուվաշն էր տրամադրել այդ նպատակով։ Այդ բոլոր մարդիկ էլ նմանվում էին միմյանց։ Նրանց գեր ու խարծյաշ, արևից մի քիչ կիզված դեմքերը քաղցր խնձորի գին ու գույն ունեին, իսկ ուռուցիկ այդ ամորուսները դուրս էին ընկել լայն պիրկ օձիքներից, որոնց ամրացված էին սպիտակ, լավ վարդաձևած փողկապները։ Բոլորի ժիլետներն էլ շալանախ շթավիշից էին, բոլոր ժամացույցներն էլ ունեին մի երկար ժապավենի ծայրից կախված որևէ ձվաձև մեդալյոն։ Ամենքն էլ ձեռքերը դրել էին ազդրերին, զգուշությամբ հեռու պահելով ոտքերը, չճմրթելու համար շալվարը, որի չփայլատված մահուդը ավելի էր փայլում, քան թե նրանց երկարաճիտ կոշիկների կաշին։ Տեղական բարձրաշխարհիկ տիկինները կանգնած էին հետևում, արտագաղթում, սյուների միջև, իսկ հասարակ ժողովուրդը հավաքվել էր բեմի առջև, կանգնած կամ աթոռների վրա նստած։ Լեստի Բուդուան մարգագետնից այդտեղ էր փոխադրել բոլոր աթոռները և նույնիսկ շարունակ վազում էր եկեղեցի, ուրիշներն էլ բերելու և իր այդ առևտրական գործունեությամբ այնպիսի խառնաշփոթություն էր ստեղծում, որ գրեթե անհնարին էր հասնել բեմի աստիճաններին։ «Ես կարծում եմ», ասաց պարոն Լյորոն դիմելով դեղագործին, որ անցնում էր իր տեղը հասնելու համար, «որ լավ կանեին, եթե երկու վենետիկյան կայմեր հաստատեին այստեղ ու զարդարեին դրանք թանկարժեք, բայց ոչ ճչան կտորներով, և շատ գեղեցիկ կստացվեր»։
«Իսկապես», պատասխանեց Օմեն, «բայց ինչ կարող ենք անել, քանի որ քաղաքապետն ամեն բան հավաքել է իր բռում. Նա այդ խղճուկ տյուվասը ոչ մի ճաշակ չունի, և նույնիսկ բոլորովին զուրկ է այն բանից, որ կոչվում է արվեստների ոգի»։
Մինչ այս, մինչ այն, Ռոդոլֆը տիկին Բովարի հետ բարձրացել էր քաղաքապետարանի առաջին հարկը, նիստերի դահլիճ, որն այդ րոպեին դատարկ էր։ Ռոդոլֆը հայտարարեց, որ այդտեղից կարող էին շատ ավելի հանգիստ դիտել հանդեսը։ Ուստի միապետի կիսանդրու տակ դրված ձվաձև սեղանի առջևի նստարաններից երեք հատ վերցնելով, դրեց լուսամուտի մոտ ու նստեց Էմմայի հետ կողք կողքի։ Բեմի վրա մի փոքր իրարանցում առաջացավ, սկսեցին շշնջալ և բանակցել իրար հետ։ Ի վերջո, պարոն խորհրդատուն վեր կացավ։ Այժմ շատերը գիտեին, որ դա Լիովեն է։ Այդ ազգանունը արագ տարածվեց հավաքվածների մեջ։ Նա մի քանի թղթեր ստորագրելուց և ավելի լավ տեսնելու համար աչքին մոտեցնելուց հետո այսպես սկսեց. «Պարոնայք, նախքան այսօրվա ժողովի նյութին անցնելը, թող թույլ տրվի ինձ, իսկ ես վստահ եմ, որ դուք էլ կբաժանեք այդ զգացմունքը. Կրկնում եմ, թող թույլ տրվի ինձ, պարոնայք, արդարահատույց լինել գերագույն իշխանությանը, կառավարությանը, միապետին, մեր ինքնակալին, մեր շատ սիրելի թագավորին, որն անտարբեր չէ հանրային ու մասնավոր բարեկեցության և ոչ մի ճյուղին, և որ միաժամանակ իր հզոր ձեռքով ու այնքան իմաստությամբ ղեկավարում է պետության կառքը փոթորկալի ծովի անվերջ վտանգների միջից, կարողանալով ըստ այդմ հարգել տալ թե խաղաղությունը և թե պատերազմը, արդյունաբերությունը, առևտուրը, գյուղատնտեսությունն ու արվեստները»։
«Ես կարծում եմ, որ պետք է քիչ հետո գնամ», ասաց Ռոդոլֆը։
«Ինչու՞», հարցրեց Էմման։ Բայց այդ րոպեին խորհրդականի ձայնը բարձրացավ արտակարգ ուժով, նա բարբառեց.
«Անցել են այն ժամանակները, պարոնայք, երբ քաղաքական անմիաբանության արյունով էր ներկում մեր հանրային հրապարակները, երբ սեփականատերը, վաճառականը, նույնիսկ բանվորը երեկոյան իր քաղցր քունը մտնելիս, դողում էին, որ իրենց կարող է արթնացնել խռովարարների ահազանգը, երբ չարադավ ուսմունքները հանդգնորեն քանդում էին հիմքերը»։
«Բանն այն է, որ ինձ կարող են ներքևից տեսնել», պատասխանեց Ռոդոլֆը։ «Իսկ դրանից հետո մի 15 օր ներողություն խնդրելուց չեմ ազատվի, իսկ իմ վատ համբավով»։
«Օ, դուք բամբասում եք ձեզ»,
ասաց Էմման։
«Ոչ, ոչ, երթվում եմ, որ վատ է համբավս»։ «Սակայն, պարոնայք», շարունակեց խորհրդականը, «երբ ես վանելով իմ հիշողությունից այս մռայլ պատկերները հառում եմ աչքերս մեր գեղեցիկ հայրենիքի արդի դրության վրա, ի՞նչ եմ տեսնում»։ Ամենուրեք ծաղկում են առևտուրն ու արվեստները, շինվում են հաղորդակցության նորանոր ճանապարհներ և նոր հարաբերություններ ստեղծում։ Մանուֆակտուրայի մեր մեծ կենտրոնները վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Կրոնն ավելի ամրացած ժպտում է ամենքի հոգուն։ Մեր նավահանգիստները լեցուն են, վստահությունը վերականգնվում է, և Ֆրանսիան վերջապես շունչ է քաշում։
Ով գիտի, թերևս բարձր դասի տեսակետից իրավունք ունեն, ավելացրեց Ռոդոլֆը։
Այդ ինչպես,
նկատեց Էմման։
Ինչու՞ չէ, չգիտեք, որ կան հոգիներ, որոնք շարունակ տանջվում են։ Նրանց փոխնի փող պետք են երազանք ու գործունեության ամենամանքուր կրքեր, ամենամոլեգին հաճույքներ, և դրա համար էլ նետվում են ամեն տեսակ ֆանտազիաների ու խելահեղությունների մեջ։
Էմման նայեց նրան այնպես, ինչպես զննում են արտասովոր երկրներով անցած ճանապարհորդին ու ասաց.
Մենք խեղճ կանայքս նույնիսկ այդ մտածրիվությունն էլ չունենք։
Տխուր մտածրիվություն, որովհետև նրա մեջն էլ երջանկություն չես գտնի։
Սակայն մարդը կարող է երբևիցե երջանկություն գտնել։
Այո։
Մի օր չէ, մի օր կգտնի։
Եվ հենց դա է, որ դուք հասկացել եք, ասում էր խորհրդականը։
Դուք հողագործներդ ու դաշտերի բանվորներդ։
Դուք ամբողջովին քաղաքակրթությանը ծառայող գործի խաղաղասեր պիոներներդ, հարաճադիմության ու բարոյականության մարտիկներդ։
Կրկնում եմ,
դուք հասկացել եք, որ քաղաքական փոթորիկներն իրոք ավելի վտանգավոր են, քան թե մթնոլորտային անկանոնությունները։
Մի օր չէ, մի օր կգտնի, կրկնեց Ռոդոլֆը։
Մի օր, հանկարծակի, երբ մարդ հույս չունի,
այդ ժամանակ հորիզոններ են բացվում և կարծես թե մի ձայն գոչում է.
«Ահա այն»։
Դուք կարիք եք զգում ձեր կյանքի գաղտնիքները հաղորդել այդ մարդուն, ամեն ինչ տալ նրան, զոհաբերել նրան, և նրանք չեն բացատրվում, այլ հասկանում են իրար, չէ՞ որ միմյանց տեսել են երազում, ունեց Էմմային։ Վերջապես հենց այդտեղ այն գանձը, որ այնքան փնտրում են, այնտեղ ձեր առջև, նա փայլում է, շողշողում, բայց քանի դեռ կասկածում է մարդ, չի համարձակվում հավատալ դրան։
Աչքերը շլացած են։
Կարծես խավարից լույս աշխարհ է դուրս գալիս։
Եվ վերջին բառերը Ռոդոլֆը հաստատեց մնջախաղով։ Նա ձեռքով շփեց իր դեմքը, ինչպես ընդարմացած մարդն է անում, ապա թողեց Էմմայի ձեռքի վրա։ Էմման հետ քաշեց ձեռքը, իսկ ներքևում խորհրդականը շարունակում էր կարդալ.
«Եվ ով կարող էր զարմանալ դրանից, պարոնայք, նա միայն, որ այնքան կույր, այնքան թաղված կլիներ, չեմ քաշվում ասել այդ, այնքան թաղված կլիներ մի այլ դարի նախապաշարմունքների մեջ, որ չճանաչեր դեռ հողագործ ժողովրդի հոգեբանությունը. իսկապես, ուր կարելի ավելի հայրենասիրություն գտնել, եթե ոչ գյուղերում, ավելի անznվիրություն հասարակական գործին, մի խոսքով ավելի բանականություն»։ «Ես չեմ ակնարկում, պարոնայք, այն մակերեսային բանականությունը, անգործ մտքերի սինզար թարանքը, այլ այն խոր ու չափավորված բանականությունը, որ կիրառվելով ամեն բանի մեջ հետապնդում է օգտակար նպատակներ ու դրանով նպաստում յուրաքանչյուրի բարօրությանը, ընդհանուր բարելավմանը և պետությունների ամրացմանը, իսկ դա օրենքները հարգելու և անհատական պարտականությունները կատարելու արգասիքն է»։
«Օվ, դարձյալ նույն բանը», ասաց Ռոդոլֆը։
«Շարունակ պարտականություններ, ինձ ուղղակի մորթում են այդ բառերը. Ֆլանելե ժիլետ թակած ծերու կապիկարների մի բանակ, որ ոտքերին տակասնող քար է դնում ու համրիչ քաշում, անվերջ երգում է մեր ականջներին. «Պարտականություն, պարտականություն»։ Գրողը տանի այդ պարտականությունը. ըստի պարտականությունն այն է, որ զգաս այն, ինչ մեծ է, սիրես գեղեցիկը և ոչ թե ընդունես հասարակության մեջ հարկադրված ամեն տեսակ պայմանականություններն ու խայտառակությունները»։
«Սակայն»,
առարկեց տիկին Բովարին,
«ոչ մի սակայն»։
«Ինչու համար ընդդիմանալ գրքերին»։ «Միթե նրանք միակ գեղեցիկ բանը չեն աշխարում. հերոսության, խանդավառության, բանաստեղծության, երաժշտության, արվեստների, մի խոսքով ամեն բանի աղբյուրը. Բայց եվ այնպես պետք է մի քիչ էլ հետևել հասարակական կարծիքին ու հնազանդել բարոյականությանը»։
Առարկեց Էմման։
«Ա, դա նրանից է, որ երկու բարոյականություն կա», ասաց Ռոդոլֆը։ «Մեկը մանրը, ընդունվածը, մարդկանց հնարածը, որ անընդհատ փոխվում է, որ ճչում է ուժգնորեն, փոթորկվում է ներքևում, երկրի վրա, ինչպես այս անմիտների հավաքույտը, որ տեսնում եք.
բայց մյուսը,
հավիտենականը, մեր շուրջն ու մեր վերևում, ինչպես մեզ շրջապատող դաշտանկարը և մեզ լուսավորող կապույտ երկինքը։
Պարոն Լիովենը գրպանի թաշկինակով սրբեց բերանը և շարունակեց. Եվ ինչ բանի համար, պարոնայք, ես պիտի ապացուցեի ձեզ այժմ գյուղատնտեսության օգտակարությունը։ Ով է հոգում մեր կարիքները, ով է հայթայթում մեր գոյության անհրաժեշտ միջոցները, եթե ոչ հողագործը։ Հողագործը, պարոնայք, որ իր աշխատասեր ձեռքով ցանելով դաշտերի բերի ակոսները, ծորեն է ստեղծում, որը ճարտարագույն մեքենաների միջոցով փոշի դառնալով դուրս է գալիս այդտեղից այլուրանունով, ու այդտեղից փոխադրվելով քաղաքները, անմիջապես հասնում է հացագործին, որը դրանից պատրաստում է մի սնունդ թե աղքատի և թե հարուստի համար։ Հողագործը չէ միթե, որ մեզ համար պարարտաստում է իր բազմաթիվ հոտերը մեր արոտավայրերում։ Պարզ է, որ առանց հողագործի մենք չենք կարողանա հագնվել, չենք կարողանա սնվել։ Նույնիսկ, պարոնայք, կարիք կա արդյոք օրինակներ գտնելու համար այդքան հեռուները գնալ։ Ով հաճախ չի մտածել այն օգուտի մասին, որ ստանում ենք մեր թռչնաբանների զարդը կազմող այն համեստ թռչունից, որը մեր անկողիների համար հայթայթում է փափուկ բարձեր և միաժամանակ համեղ կերակուր և ձվեր մեր սեղաններին։ Բայց վերջը չէի գտնի, եթե մեկը մյուսի հետևից թվեի այն զանազան մթերքները, որ լավ մշակված հողը, արատաձեռն մոր նման շրայլում է իր զավակներին։ Մի տեղ խաղողն է, մի ուրիշ տեղ խնձորուղու խնձորներն են, մյուս տեղը կանճրակը, պանիրն ու վուշը, մանավան չմորանակ, պարոնայք, վուշը, որի ցանկատարածությունները նշանակալի աճել են և որի վրա հատկապես հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը։ Նա կարիք չուներ ուշադրություն հրավիրելու, որովհետև առանց այդ էլ բոլորը բերանները բաց, համակ ուշադրություն դարձած լսում էին նրան։ Նրա կողքին Տյուվաշը լսում էր նրան աչքերը լայն բաց արած։ Պարոն Դրոզերեն մերթ կամացուկ փակում էր կոպերը, իսկ քիչ այն կողմ դեղագործը իր Նապոլեոն որդուն ծնկին դրած ձեռքը դրել էր ականջի հետևը, որպեսի ոչ մի վանք բաց չթողնի։ Ժյուրիի մյուս անդամները դանդաղորեն կզակները շարժում էին մինչև բաճկոնակը ի նշան հավանության։ Բեմի ներքևում հրշեջները հենված իրենց սվիններին հանգստանում էին, իսկ Բինեն կանգնած էր անշարժ, արմունկը դուրս գցած ու մերկ սուրը ձեռքին։ Նա թերևս լսում էր, բայց ոչինչ չէր կարողանում տեսնել, որովհետև սաղավարտի շքոցն իջնում էր միջև քիթը։ Նրա տեղակալը, պարոն Տյուվաշի կրծեր որդին, ավելի մեծ սաղավարտ ուներ, այնպիսի մեծ սաղավարտ, որ երերում էր գլխի վրա, ցուցադրելով նրա մետաքսե թաշկինակի մի ծայրը։ Ահա ահագին սաղավարտի տակից նա ժպտում էր մանկական հեզությամբ և նրա փոքրիկ գունատ դեմքը, որի վրայից քրտինքի կաթիլներ էին գլորվում, ուներ և ուրախության, և ճնշվածության, և քնածության արտահայտություն։ Ամբողջ հրապարակը միջև տները լի էր բազմությամբ։ Բոլոր լուսամուտներում էլ մարդիկ էին խրնվել, շատերն էլ կանգնած էին դռների մոտ, իսկ Ժյուստենը դեղատան առջև կանգնած, կարծես բոլորովին քարացել էր դիտելով տեղի ունեցածը։ Հակառակ տիրող լռությանը պարոն Լիովենի ձայնը կորչում էր օդում և հասնում էր ընդհատված նախադասություններով, որովհետև ընդհատվում էր աթոռների ճռռոցով և կամ թե հեռվից լսվող եզի բառաչով ու միմյանց արձագանքող գառների մայունով։ Եվ իսկապես որ, կովարածներն ու հովիվները հրապարակին մերցակա փողոցներն էին քշել իրենց աննասունները, որոնք մերթ բառաչում էին, միաժամանակ իրենց լեզվով պոկելով որևէ տերև կամ խռիվ, որ կախ էր ընկնում նրանց վզակապից։